สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศให้วันที่7พฤศจิกายนคริสตศักราช2017ในสหรัฐเป็นวันรำลึกถึงเหยื่อของระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ผู้นำสหรัฐกล่าวถึงความยากลำบากของผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของระบอบคอมมิวนิสต์วันที่7พฤศจิกายนคริสตศักราช2017เป็นวันครบรอบ100ปีของการปฏิวัติบอลเชวิกในรัสเซียการปฏิวัติครั้งนั้นดำเนินขึ้นภายใต้การนำของวลาดิเมียร์เลนินและเปิดทางให้เกิดการก่อตั้งสหภาพโซเวียตขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีการสังหารหมู่การกวาดล้างและการตั้งใจให้เกิดภาวะความอดอยากที่รุนแรงในหมู่ประชาชนและยังเกิดกุลักซึ่งเป็นค่ายกักกันและสถานที่กำจัดนักคิดในสังคม 20-30 ล้านคนในยุคสหภาพโซเวียตในแถลงการของทำเนียบขาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยกย่องเหยื่อของระบบคอมมิวนิสต์และกล่าวว่าระบบคอมมิวนิสต์เป็นปรัชญาการเมืองที่ไม่สามารถทำให้เกิดเสรีภาพและความเจริญทางเศรษฐกิจรวมถึงการเคารพสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของคนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าในช่วง100ปีที่ผ่านมาระบบการปกครองแบบเบ็ดเสร็จในระบบคอมมิวนิสต์ทั่วโลกได้ฆ่าชีวิตคนไปมากกว่า100ล้านคนและทำให้คนอีกมากถูกเอาเปรียบและทารุณและยังมีความสูญเสียที่ไม่เคยถูกพูดถึงอีกมากมายระบบคอมมิวนิสต์ตั้งอยู่บนฉากหน้าที่เป็นเท็จประชาชนที่ต้องการเสรีภาพต้องตกอยู่ภายใต้ระบอบที่มีการบังคับการใช้ความรุนแรงและใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือสำหรับเหยื่อของระบอบคอมมิวนิสต์มีคนจำนวนมากที่เสียชีวิตไปแล้วแต่สำหรับวันรำลึกบุคคลเหล่านี้ยังมีขึ้นเพื่อยกย่องผู้ที่รอดพ้นจากภัยของระบอบคอมมิวนิสต์รวมไปถึงผู้ที่อยู่ภายใต้ระบอบดังกล่าวในปัจจุบันผู้นำสหรัฐเขียนในแถลงการณ์ว่าวันนี้เรายังคงจดจำผู้ที่เสียชีวิตและทุกคนที่กำลังประสบทุกข์ยากภายใต้ระบอบดังกล่าวและเพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงผู้ต่อสู้เพื่อสนับสนุนเสรีภาพและโอกาสของประชาชนทั่วโลกสหรัฐขอแสดงความมุ่งมั่นที่จะเป็นแสงสว่างแห่งเสรีภาพของทุกคนที่โหยหาอนาคตที่สดใสกว่าและเปิดเสรีมากกว่าสิ่งที่พวกเขาเผชิญอยู่ในขณะนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ50วินาทีครับ
Thank you.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่28พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกเสด็จเยือนเมียนมาและพบหารือกับผู้บัญชาการทหารบกของเมียนมาพลเอกมินอ่องลายซึ่งยืนยันว่าพม่าเมียนมานั้นไม่มีการแบ่งแยกปฏิบัติด้านศาสนาข่าวใหญ่อีกข่าววันนี้คือเจ้าชายแฮร์รี่ของอังกฤษประกาศเรื่องการมั่นกับเมแกนมาร์เคิลดารานักแสดงอเมริกันวุฒิสมาชิกอัลแฟรงเกนของพรรคเดโมแครตของสหรัฐประกาศขอโทษอย่างเป็นทางการสำหรับความประพฤติที่ไม่เหมาะสมในเรื่องทางเพศในอดีตของตนนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเรื่องของการเจรจาระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนเพื่อจัดทำ Code of Conduct หรือแนวทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้และวันนี้เช้าวันอังคารเป็นประจำนะครับเราจะมีรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอเช่นเคยติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกเสด็จเยือนเมียนมาเมื่อวันจันทร์และได้พบหารือกับผู้บัญชาการทหารบกของเมียนมาพลเอกมินอ่องลายโดยระหว่างการพบปะเป็นเวลา15นาทีผู้บัญชาการทหารบกของเมียนมาได้แจ้งต่อพระสันตะปาปาฟรานซิสว่าไม่มีการแบ่งแยกปฏิบัติทางศาสนาในเมียนมาอย่างไรก็ตามเหตุการณ์รุนแรงต่อชาวมุสลิมโรฮิงญาในเมียนมานั้นสหรัฐนั้นได้ใช้คำเรียกว่า ethnic cleansing หรือการขับไล่ผลักดันชนต่างเชื้อพันธุ์ครับโดยพลเอกมินอ่องลายได้มีข้อความทาง Facebook ซึ่งโพสต์โดยสำนักงานของตนระบุว่าเมียนมานั้นไม่มีการแบ่งแยกปฏิบัติทางด้านศาสนาแต่อย่างใดในขณะที่พระสันตะปาปาฟรานซิสเดินทางไปเยือนเมียนมาในช่วงต้นสัปดาห์และจะเดินทางไปเยือนบังคลาเทศในช่วงปลายสัปดาห์นี้ขณะนี้มีรายงานว่าเหตุการณ์รุนแรงในรัฐยะไข่ของเมียนมานั้นเป็นผลให้มีชาวมุสลิมโรฮิงญาถึง 620,000 คนต้องอพยพข้ามพรมแดนไปอยู่ในบังคลาเทศครับระหว่างการพบปะกันเป็นเวลา15นาทีโฆษกของสำนักวาติกันแถลงว่าพระสันตะปาปาฟรานซิสกับผู้บัญชาการทหารบกของเมียนมาได้หารือเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของเมียนมามีอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านและบุคคลทั้งสองได้แลกเปลี่ยนของขวัญซึ่งกันและกันการเสด็จเยือนเมียนมาครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกสำหรับพระสันตะปาปาฟรานซิสนะครับและเมื่อพระองค์เสด็จถึงเมียนมาที่เมืองย่างกุ้งเมื่อวันจันทร์มีชาวคริสต์ในเมียนมาเกือบ700,000คนเดินทางไปต้อนรับพระสันตะปาปาฟรานซิสและอีกกว่า 150,000 คนได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมพิธีทางศาสนาหรือพิธีแมสซึ่งจะมีขึ้นในวันพุธครับพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ทรงกล่าวว่าชาวมุสลิมโรฮิงญาในประเทศเมียนมาซึ่งมีชาวพุทธเป็นชนกลุ่มใหญ่ในประเทศนั้นเปรียบเสมือนพี่น้องซึ่งกันและกันและได้ทรงกล่าวในเรื่องของแนวทางที่ต่อต้านการใช้กำลังรุนแรงในรัฐยะไข่ของเมียนมาในขณะนี้ครับข่าวใหญ่อีกด้านหนึ่งในวันนี้เป็นเรื่องที่เจ้าชายแฮร์รี่ของอังกฤษประกาศเรื่องการมั่นหมายกับนักแสดงหญิงชาวอเมริกันเมแกนมาร์เคิลอย่างเป็นทางการนะครับโดยคำประกาศที่ว่านี้มาจากเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์มกุฎราชกุมารของอังกฤษซึ่งได้มีคำประกาศในคำแถลงเมื่อวันจันทร์ตามเวลาในอังกฤษคำแถลงที่ว่านี้ของพระราชวังบักกิงแฮมระบุว่าพิธีสมรสระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนมาร์เคิลจะมีขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปี2018คือในช่วงต้นปีหน้าแต่จะมีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันสมรสในเวลาอันเหมาะสมครับโดยข้อเท็จจริงแล้วทั้งสองคนคือเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนมาร์เคิลนั้นได้ประกอบพิธีมั่นกันที่กรุงลอนดอนในช่วง ต้นเดือนนี้นะครับแต่เพิ่งจะมีการประกาศเรื่องนี้อย่างเป็นทางการในวันจันทร์ตามเวลาในอังกฤษครับเมแกนมาร์เคิลนั้นเป็นที่รู้จักในผลงานการแสดงของเธอในรายการทางโทรทัศน์ชื่อสูตรนะครับเธอยังเป็นทูตหรือ Global Ambassador ขององค์กร World Vision Canada ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านมนุษยธรรมโดยองค์กร World Vision Canada นี้รณรงค์เพื่อให้มีการศึกษาที่ดีขึ้นมีอาหารและสุขภาพที่ดีขึ้นสำหรับเด็กทั่วโลกรวมทั้งเป็นที่รู้จักในงานด้านมนุษยธรรมของเธอซึ่งเธอนั้นได้รณรงค์เพื่อให้มีความทัดเทียมทางเพศด้วยครับจากอังกฤษข้ามมาที่สหรัฐนะครับวันนี้วุฒิสมาชิกอัลแฟรงเกนของพรรคเดโมแครตซึ่งได้ถูกกล่าวหาจากสตรีหลายคนว่ามีการประพฤติที่ไม่เหมาะสมในทางเพศนั้นได้กล่าวขอโทษอย่างเป็นทางการสำหรับการกระทำของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากรายงานที่ว่าในอดีตนั้นเขาเคยลวนลามผู้หญิงหลายคนโดยวุฒิสมาชิกอัลแฟรงเกนได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ซึ่งนับเป็นการแถลงข่าวครั้งแรกที่ Capitol Hill หรืออาคารรัฐสภาสหรัฐหลังจากที่มีการเปิดเผยเรื่องการลวนลามทางเพศหรือความประพฤติที่ไม่เหมาะสมที่เขาเคยกระทำต่อสตรีในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิกของสหรัฐครับวุฒิสมาชิกอัลแฟรงเกนกล่าวว่าตนทราบดีว่าเขาได้ทำให้ผู้คนหลายคนผิดหวังจากข้อกล่าวหาเรื่องการประพฤติที่ไม่เหมาะสมทางเพศและให้สัญญาว่าเขาจะเรียกความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของสาธารณชนกลับคืนมาและให้สัญญาว่าเรื่องดังกล่าวนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกครับวุฒิสมาชิกอัลแฟรงเกนกลับมาทำงานที่รัฐสภาสหรัฐในวันนี้คือวันจันทร์นะครับหลังช่วงวันหยุดยาวในเทศกาล Thanksgiving ซึ่งสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐนั้นหยุดการทำงานเพื่อเดินทางกลับไปยังบ้านภูมิลำเนาของตนครับในอีกด้านหนึ่งนะครับในเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเอเชียระหว่างการประชุมสุดยอดของอาเซียนในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมามีการทำความตกลงระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกของสมาคมอาเซียนที่จะมีการเจรจาเรื่อง Code of Conduct หรือระเบียบปฏิบัติในทะเลจีนใต้โดยคาดว่าการเจรจาดังกล่าวนี้จะมีขึ้นในช่วงปีหน้าอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายคนได้ให้ความเห็นนะครับเกี่ยวกับโอกาสความสำเร็จหรือลักษณะที่เป็นรูปธรรมของข้อตกลง Code of Conduct ดังกล่าวคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นพ้องกับจีนในเดือนนี้ว่าควรมีการเริ่มเจรจาเรื่องกรอบปฏิบัติหรือ Code of Conduct ในกรณีความขัดแย้งด้านอธิปไตยเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้นะครับกรอบปฏิบัตินี้จะถูกใช้เป็นแนวทางอ้างอิงสำหรับการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะบานปลายในทะเลจีนใต้ซึ่งจีนกับหลายประเทศในอาเซียนเป็นคู่กรณีกันอยู่นักวิเคราะห์เชื่อว่าการเจรจานี้ไม่น่าจะนำมาซึ่ง Code of Conduct ที่แตะประเด็นซึ่งจีนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมรัฐบาลกรุงปักกิ่งอ้างสิทธิเหนือดินแดนร้อยละ90จากชายฝั่งของจีนลงมาถึงเกาะบอร์เนียวการอ้างดังกล่าวพร้อมด้วยโครงการก่อสร้างของจีนในทะเลนี้สร้างความกังวลต่อคู่กรณีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวันนะครับจีนมีท่าทีแข็งขันในจุดยืนของตนแต่ก็ได้เพิ่มอำนาจทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศคู่กรณีไปพร้อมๆกันนักวิเคราะห์กล่าวว่าจีนมีโครงการในประเทศคู่กรณีเรื่องทะเลจีนใต้รวมกันมูลค่า 11.2 ล้านล้านดอลลาร์ครับเจบะทองบะเคาผู้อำนวยการของสถาบัน Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea ที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์กล่าวว่าการเจรจาเรื่องกรอบปฏิบัติในทะเลจีนใต้จะให้ความสำคัญกับกระบวนการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าขั้นวิกฤตและการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ต่างๆนะครับเมื่อประเทศอาเซียนและจีนเห็นตรงกันว่าควรจะมีการเริ่มพูดคุยกันเพื่อให้เกิด Code of Conduct ผู้เชี่ยวชาญแต่ละประเทศก็กำลังศึกษาแง่มุมต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่า ร่างเอกสารที่จะออกมานั้นจะไม่กระทบต่ออำนาจอธิปไตยของประเทศตน
It is to make sure indeed that it doesn't have any implication on question of sovereignty. So-called experts from various countries are really trying to look at it from various angles.
นักวิเคราะห์โอไอซุนจากมหาวิทยาลัยนานยางที่ประเทศสิงคโปร์กล่าวว่าไม่มีประเทศใดที่ต้องการเห็นกรอบปฏิบัติเรื่องทะเลจีนใต้ที่สร้างความเสียเปรียบให้กับตนนะครับทะเลจีนใต้นั้นเป็นแหล่งประมงที่สำคัญและเป็นรายได้ของเรือที่ออกหาปลานับล้านลำทะเลดังกล่าวเป็นสถานที่สัญจรของการเดินทางโดยเรือ1ใน3ของโลกด้วยนั่นยังไม่รวมถึงความสำคัญด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงนะครับโคลินโกแห่งนานยางเทคโนโลยีคอลยูนิเวอร์ซิตี้ที่สิงคโปร์กล่าวว่าCode of Conduct ที่จะเกิดขึ้นไม่น่าจะมีผลบังคับทางกฎหมายเขากล่าวว่าหากพิจารณาถึงเอกสารในอดีตคือ China Southeast Asia Declaration of Conduct เมื่อ15ปีก่อนเนื้อหาของกรอบปฏิบัติเป็นเรื่องการหาทางออกให้กับความขัดแย้งด้วยแนวทางสันติการแจ้งเตือนเรื่องการซ้อมรบทางทหารและการดูแลผู้ประสบทุกข์เข็ญนะครับสิ่งที่ Code of Conduct น่าจะหยิบมาเป็นแนวทางคือช่องทางการติดต่อสื่อสารสายด่วนของกระทรวงต่างประเทศในประเทศคู่กรณีรายต่างๆในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นอย่างก็ตามรองศาสตราจารย์อลันชงแห่งสถาบัน S Rajaratnam School of International Studies ที่สิงคโปร์บอกว่ากรอบปฏิบัตินี้ซึ่งน่าจะเริ่มการเจรจาปีหน้าและลงนามภายใน1ปีคงจะเป็นแนวทางทางพฤตินัยให้จีนยอมรับเขตแดนที่มีอยู
่ The code of conduct I think they are de facto forcing China to recognize the existing boundaries so China will play along
เขากล่าวว่าจีนนั้นน่าจะยอมรับร่างเอกสารได้หากจีนยังคงสามารถอ้างทางนิตินัยต่อสิทธิ์ต่างๆในทะเลดังกล่าวท้ายสุดนักวิเคราะห์โคลินโกกล่าวว่าในตอนแรกจีนอาจจะพยายามรอมชอมในการเจรจาในตอนแรกเท่านั้นเพราะว่าท่าทีในอนาคตอาจจะเปลี่ยนไป
I think in the first place China will be always trying to play for time the longer it takes the more leeway China will have to do whatever
เขาบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปจีนน่าจะเห็นช่องทางมากขึ้นในการทำสิ่งต่างๆที่กรุงปักกิ่งต้องการครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
กราบขอบคุณครับคุณรัฐพลครับจากเรื่องราวในเอเชียกลับมาที่สหรัฐเป็นเรื่องความพยายามผลักดันร่างกฎหมายปฏิรูประบบภาษีนะครับหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ในวันนี้วุฒิสมาชิกที่ทำหน้าที่วิปหรือผู้คุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาของพรรครีพับลิกันยืนยันแผนของพรรครีพับลิกันที่จะลงมติในร่างกฎหมายซึ่งจะผลักดันให้มีการตัดลดภาษีขนาดใหญ่ซึ่งจะเป็นผลให้มีการลดภาษีสำหรับบริษัทธุรกิจหรือนิติบุคคลลงรวมทั้งลดภาษีเงินได้ส่วนบุคคลลงชั่วคราวแต่จะเพิ่มภาระหนี้สาธารณะของสหรัฐขึ้นอีกกว่า1ล้านล้านดอลลาร์ด้วยกันอย่างไรก็ตามวุฒิสมาชิกจอห์นคอร์เนลของรัฐเท็กซัสซึ่งทำหน้าที่เว็บกล่าวว่าเป้าหมายของเรื่องนี้คือการผลักดันเศรษฐกิจสหรัฐให้ขยายตัวอย่างไรก็ตามขณะนี้พรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่ในวุฒิสภาด้วยคะแนน52ต่อ48พรรคเดโมแครตนั้นคัดค้านร่างกฎหมายปฏิรูประบบภาษีนี้ทุกคนซึ่งถ้าหากพรรครีพับลิกันเสียคะแนนไปเพียง2เสียงก็จะทำให้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ต้องออกมาลงมติในเรื่องของการแก้ปัญหาเสียงที่เท่ากันหรือชะงักงันในเรื่องนี้ขณะนี้มีวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันอย่างน้อย2คนแล้วนะครับที่ออกมาแสดงการต่อต้านคัดค้านหรือความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับร่างกฎหมายปฏิรูประบบภาษีดังกล่าวโดยคนหนึ่งนั้นมีความเห็นว่าจะเป็นประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่มากเกินไปและมีความกังวลว่าจะเพิ่มภาระหนี้สาธารณะให้กับรัฐบาลกลางสหรัฐครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOAวันนี้มาตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนสูงขึ้น23จุดปิดที่23,581 NASDAQ ลดลง11จุดปิดที่ 6,879 Standard & Poor's ก็ต่ำลงราว1จุดปิดที่ 2,601 ครับช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะมาพบคุณผู้ฟังด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเงินของสหรัฐ2คนเดินทางมาทำงานพร้อมกันในวันจันทร์ซึ่งทั้งคู่ต่างอ้างว่าเป็นหัวหน้าคนใหม่ของหน่วยงานนี้คนหนึ่งคือนายมิกมาวานีผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณของทำเนียบขาวซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลือกให้เป็นรักษาการผู้อำนวยการคนใหม่แทนนายริชาร์ดคอร์เดรที่ยื่นใบลาออกกระทันหันอีกคนคือลีแอนดราอิงลิชผู้ที่อดีตผู้อำนวยการคนเดิมเป็นคนเลือกกับมือให้นั่งในตำแหน่งรักษาการแทนตนเองโดยเมื่อวานนี้อิงลิชได้ยื่นคำร้องว่าตนคือผู้ที่ได้รับเลือกให้นั่งในตำแหน่งรักษาการที่แท้จริงโดยอ้างอิงตามกฎหมายที่ระบุให้ผู้อำนวยการคนเดิมนั้นมีสิทธิ์เลือกคนที่จะมาทำหน้าที่รักษาการจนกว่าประธานาธิบดีจะเป็นผู้เลือกคนที่จะมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวอย่างถาวร นะครับสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเงินคนใหม่นั้นประธานาธิบดีสหรัฐจะเป็นผู้เสนอชื่อและต้องได้รับการรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐนะครับสำนักงานแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2008เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือและปกป้องผู้บริโภคในการต่อรองกับธนาคารบริษัทบัตรเครดิตและสถาบันผู้ให้กู้ต่างๆนะครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับบริษัทสื่อรายใหญ่ของสหรัฐ Meredith Corporation ประกาศว่ากำลังจะซื้อกิจการของ Time Inc. ซึ่งเป็นเจ้าของนิตยสารชื่อดังหลายเล่มเช่น People, Sports Illustrated และ Fortuneด้วยวงเงิน 1,840 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะจ่ายเป็นเงินสดทั้งหมดนะครับก่อนหน้านี้เมื่อปี2013และต้นปีนี้เมเลดิธประสบความล้มเหลวในการเจรจาซื้อกิจการทามาแล้ว2ครั้งแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าครั้งนี้น่าจะประสบความสำเร็จเนื่องจากมีมหาเศรษฐีแนวคิดอนุรักษ์นิยม2พี่น้องคือชาร์ลส์และเดวิดโค้กเป็นผู้สนับสนุนข้อตกลงนี้ปัจจุบันเมเลดิธเป็นเจ้าของนิตยสารแนวไลฟ์สไตล์หลายเล่มเช่น Better Homes and Gardens และ Family Circle ซึ่งการควบรวมกิจการของ Time จะทำให้ Meredith สามารถขยายจำนวนผู้อ่านเป็น135ล้านคนและจำนวนสมาชิกอีกเกือบ60ล้านคนนอกจากนี้ Meredith ยังสามารถเพิ่มการเข้าถึงผู้อ่านทางเว็บไซต์ราว170ล้านคนต่อเดือนเฉพาะในสหรัฐอีกด้วยนะครับสำหรับมหาเศรษฐี2พี่น้องโคกบราเธอร์สซึ่งเป็นผู้ให้ทุนแก่เมเลดิธในการซื้อกิจการนี้เป็นเจ้าของเครืออุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ของสหรัฐและยังเป็นผู้สนับสนุนหลักของพรรครีพับลิกันอีกด้วยนะครับคาดว่าข้อตกลงนี้จะบรรลุขั้นตอนสุดท้ายในช่วงไตรมาสแรกของปีค.ศ.2018ครับอีกด้านหนึ่งนะครับค่าเงินดิจิตอลบิตคอยพุ่งทะลุหลัก 9,000 ดอลลาร์เรียบร้อยแล้วโดยซื้อขายกันที่ระดับ 9,500 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยในวันจันทร์ที่ตลาดเอเชียตั้งแต่ต้นปีนี้เงินบิตคอยมีค่าเพิ่มขึ้นไปแล้วถึง 860% แม้บรรดาผู้เชี่ยวชาญวงการการเงินต่างแสดงความกังวลว่าอาจเกิดฟองสบู่เงินดิจิตอลได้คาดว่าสาเหตุที่บิตคอยน์มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง2สัปดาห์มานี้เป็นเพราะการคาดการณ์ว่าสถาบันการลงทุนใหญ่ๆเช่นกองทุน Hedge Fund หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ต่างๆอาจเตรียมซื้อขายและลงทุนในบิตคอยน์มากขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้สถาบันการเงินหลายแห่งได้ยอมรับการซื้อขายเงินสกุลดิจิตอลนี้แล้วนะครับผู้เชี่ยวชาญยังเชื่อด้วยว่าค่าเงินบิตคอยน์จะทะลุหลัก 10,000 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์ในอีกไม่กี่วันนี้ครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันจันทร์หลังเทศกาลขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐซึ่งเรียกกันว่าวันไซเบอร์มันเดย์ที่ปีนี้ตรงกับวันที่27พฤศจิกายนเป็นวันที่คนอเมริกันจะพากันจับจ่ายซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตกันอย่างคึกคักเนื่องจากเว็บไซต์ของร้านค้าต่างๆจะพากันลดราคาสินค้าทำให้ไซเบอร์มันเดย์เป็นวันที่มียอดขายสินค้าออนไลน์มากที่สุดในแต่ละปีนะครับโดยปีนี้บริษัทวิจัย Adobe Analytics คาดว่าจะมีผู้จับจ่ายซื้อสินค้าออนไลน์เป็นสถิติใหม่ด้วยมูลค่าราว 6,600 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 16% ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราค่าแรงที่เพิ่มขึ้นอัตราการว่างงานต่ำและความมั่นใจของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ปัจจุบันการช้อปปิ้งซื้อสินค้าออนไลน์นั้นทำยอดขายแซงการช้อปปิ้งตามร้านค้าทั่วไปที่เรียกกันว่า Brick and Mortar ไปแล้วนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคสำหรับปีนี้สมาพันธ์ค้าปลีกของสหรัฐคาดการว่าปริมาณการจับจ่ายของผู้บริโภคในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมทั้งทางออนไลน์และร้านธรรมดานั้นจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้ว 4% อยู่ที่ระดับ 682,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นยอดขายสูงสุดในรอบ3ปีนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์จากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับสุดสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้าที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นวันรวมญาติวันหนึ่งของชาวอเมริกันมาพร้อมกับภาพยนตร์แอนิเมชันเกี่ยวกับครอบครัวจากค่ายพิกซ่านะครับจะอยู่อันดับใดต้องรอฟังกันครับอันดับ5ภาพยนตร์ตลกเข้าบรรยากาศปลายปี Daddy's Home ภาค2ร่วงจากอันดับ4สัปดาห์ก่อนเรื่องราวความสัมพันธ์พ่อเลี้ยงพ่อแท้พ่อบุญธรรมและพ่อตัวมาพบกันครบหน้าในช่วงเทศกาลคริสต์มาส
Hello? Grandpa Kurt?
My dad is going to scoff at everything we do.
Your father hasn't met the new of all...
ครับลงมา1อันดับเช่นกัน Thor Ragnarok เทพเจ้าค้อนหักที่ต้องต่อกรแบบมือเปล่ากับ Hera เทพแห่งความตายผู้เป็นพี่สาวแท้ๆของตัว Thor Ragnarok เข้ามา1เดือนเต็มรับรายได้รวม277ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือ
Asgard is dead. And it'll be reborn in my image. I thought you'd be glad.
อันดับ3คือหนังดราม่า Wonder หรือสิ่งน่าอัศจรรย์หนังที่สร้างจากหนังสือขายดีในกลุ่มวัยรุ่นเรื่องราวของเด็กชายวัย10ขวบเศษชื่อออกกี้พูแมนที่หน้าตาเสียโฉมจากความพิกลพิการแต่กำเนิดและมีชีวิตแบบไม่ปกติธรรมดาหลังผ่าตัดใบหน้าถึง27ครั้ง
My name is Augie Pullman. Next week I start 5th grade. I know I'm not an ordinary 10-year-old kid. I've had 27
Wonder จับใจคนดูจากการนำเสนอแง่มุมผลกระทบของบุคคลต่างๆรอบข้างเด็กชายผู้นี้ความสะเทือนอารมณ์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ผสมกับความอบอุ่นที่สัมผัสได้จากครอบครัวและเพื่อนของเด็กชายออกกี้นะครับอันดับ2เป็นสิ่งน่าอัศจรรย์ในรูปแบบของซูเปอร์ฮีโร่ Justice League เปิดเรื่องหลังการจากไปของซูเปอร์แมนในตอนก่อนหน้าซึ่งทำให้แบทแมนกับวันเดอร์วูแมนมาช่วยรวมพลังหาพลพรรคยอดมนุษย์หน้าใหม่ในฐานะนักสู้ฝ่ายธรรมะต่อสู้กับปีศาจที่ยากจะกำราบ
Violence, acts of war and terrorism are all on the rise
และอันดับ1คือหนังเข้าใหม่จากค่ายพิกซ่าเรื่องราวของเด็กชายผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักดนตรีแต่ถูกจำกัดด้วยกฎของครอบครัวที่มีมานานนับร้อยปีแต่เด็กน้อยมิเกลก็ไม่หยุดเดินตามฝันและเมื่อยิ่งเข้าใกล้จุดหมายก็ได้ทราบเรื่องราวเป็นแรงบันดาลใจจากบรรพบุรุษ
I have to sing I have to play the music it's not just in me it is meWhen life gets me down, I play my guitar.
ครับโคโค่เปิดตัวกับรายได้49ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือคู่แข่งเหนือคู่แข่งอีก4เรื่องในทำเนียบท็อป5ในช่วงสุดสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้าครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
This isn't a dream then. You're all really out there.
หลังจากจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
อดีตหมายเลขหนึ่งของโลกตอนนี้แผ่นหลังไม่เจ็บแล้วค่ะก่อนจะรีเทิร์นคือกลับมาลุยศึก PGA ทัวร์รายการ Hero World Challenge ชิงเงินรวมประมาณ 3,500,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ115ล้านบาทระหว่างที่30พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมศกนี้นะคะก็จะคืนสนามในรอบ9เดือนทีเดียวค่ะติดตามเชียร์กันได้นะคะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อค่ะ ากวอชิงตัน